ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, komentējot viņa vadītā departamenta ziņojumu, vispirms norādīja, ka demokrātijas stiprināšana ir nepārtraukts process. Arī attiecībā uz savienotajām valstīm, kur konstitūcijā sākotnēji bija iekļauta verdzība, pirms tā tika izcvītrota, norādīja Kerijs. Viņš atzina, ka ASV nav perfektas un piebilda, ka igadējais cilvēktiesību ziņojums nav veidots ar augstprātību, bet gan bažām par cilvēku situāciju. Savā ziņojumā ASV valsts departaments asi nosodīja demokrātijas atbalstītāju protestu apspiešanu, kas represīvu režīmu pārvaldītajās valstīs kļūst arvien biežāka. Krievija kritizēta par tādām lietām kā vēršanos pret pilsonisko sabiedrību, politisko opozīciju un homoseksuāļu tiesībām. Ēģiptē kritika veltīta gan bijušā prezidenta Mohameda Mursī, gan tagadējās militāristu atbalstītās pagaidu valdības administrācijai. Turcijā apsūdzībās par pretterorismu likumu pārkāpšanu tikuši ieslodzīti vismaz 73 žurnālisti. Baltkrievijā drošības spēki spīdzinājuši un vardarbīgi vērsušies pret protestētājiem un ieslodzītajiem. Bet Ķīnā neatkarīgas tiesu sistēmas trūkums veicinājis varas iestāžu vēršanos pret aktīvistiem un disidentu apspiešanu. Jāpiebilst, ka Ķīna kā ierasts reaģējusi publicējot pati savu ziņojumu par cilvēktiesībām ASV, kurā nosota bezpilota lidaparātu uzlidojumus un uz neseno spiegošanas skandālu fona izlūkdienestu darbību. Bet īpaši izcelta ir Sīrija, kuras valdība ASV ziņojumā apsūdzēta par kliedzošiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Kerijs savos komentāros pieminēja tieši ķīmisko ieroču izmantošanu.
Sīrijā simtiem cilvēku tika nogalināti nakts melnumā, kad notika katastrofa ar diktatora ziņu, kurš izlēma Damaskas gaisu inficēt ar indīgu gāzi, un vēl daudz vairāk miruši zem bumbu, balistisko raķešu un artilērijas lietas, kā arī citiem ieročiem. And other
conventional weapons. Kerijs arī nosodīja Ukrainas valdību par neseno vardarbību pret protestētājiem. Viņš notikumus raksturoja kā piemēru, kur sabiedrības protesti pret korupciju tiek vēl vairāk uzkurināti pēc varas iestāžu vardarbības. Ziņojumā līdzinējā prezidenta Viktora Janukoviča valdība kritizēta par necaurskatāmām parlamenta vēlēšanām, drošības spēku vardarbību pret miermīlīgām demonstrācijām novembra beigās un vēršanos pret Ukrainas mēdījiem.
Ukrainā, kā mēs visi tikko pieredzējām pēdējās dienās, desmitiem tūkstoši cilvēku devās ielās, lai atkal demonstrētu tautas varu, lai pieprasītu demokrātiskāku un atbildīgāku valdību. Un lai stātos pretī pat tiem, kas no jumtiem šauj ar snaiperu šautenēm un atņem to cilvēku dzīvības, kas vēlas būt uzklausīti. In the effort to have
their voices heard. ASV valsts departamenta ziņojumā apskatīta cilvēktiesību situācija gandrīz 200 valstīs un teritorijās, arī Baltijā. Latvijā kā nozīmīgākā problēma aizvadītajā gadā izcelta korupcija, bet pieminēt arī slikti apstākļi cietumos, vardarbība pret bērniem un sievietēm, trūkumi likumos pret izvarošanu. Lietuvā kā pirmais minēts, ka daļa cietumi ir pārpildīta un sliktā stāvoklī, bet Igaunijā problēma joprojām ir cilvēktirdzniecība. Ģints Amoliņš, Latvijas radio.